Pozdrav pán Bůh, dobrý večer. Tak se scházíme po druhé, abychom pokračovali v našich pokusech povídání o církvi a vždycky to druhé setkání jednodušší, protože už jsme se slyšeli a viděli. My jsme minule pro ty, co tu nebyli, v úvodním setkání vyšli, jako vždycky rádi vycházíme, od etymologie slova církev, říkali jsme si, jak je to české církev, má ten řecký základ z toho krk, crk a znamená to pánova. A jak v písmu svatém církev je nazývána v Novém zákoně Ecclesia Kyriake, tak tam jsem říkal, jak páter Josef dobře vymyslel ten název, církev svolávaná pánem, protože ta Ecclesia znamená svolání, shromáždění, ači pánovo. Potom jsme se dívali do starého zákona, na boží lid, starého lidu, jako na jakousi prvotinu budoucí církve. Pak jsme otevřeli svatá evangelia a dívali se, jak pán Ježíš chtěl založit církev a jak ji tedy jako opravdu založil a jak potom ve skutcích apoštolů začala existovat. A tam jsme skončili s tím, že už leckteré věci, o kterých budeme dnes hovořit, jsme si naznačili. Viděli jsme, jak už ve starém zákoně církev, boží lid starého zákona má společnou víru, Hospodina, má společnou bohoslužbu, má nějaké boží prostředníky, proroky, kněze a krále. A jak je ta novozákonní církev má víru, teď už je obohacenou o plnost víry v Pána Ježíše, a jak tady zase jsou nějací apoštolové, a jak tady je lámání chleba, křest a zárodky všech ostatních svátostí a modlitba. A teď nám půjde o to, abychom toto všecko nějak shrnuli. Já jsem si to nazval čerta k podstatným vlastnostem církve, aneb co dělá církev církví. Ale zajímat nás bude především to, co jako můžeme na církvi vidět. To, co můžeme na církvi hmatat. Protože skrze to viditelné, hmatatelné, slyšitelné, ta boží milost přichází tak, jako skrze viditelné, hmatatelné, slyšitelné lidství Pána Ježíše. Boží milost k nám v něm přišla na zem. A nám tady teď půjde o nějaký bližší rozbor těch vnímatelných podob církve, které, jak jsme si řekli minule, nejsou ničím jiným než naplněním slibu Pána Ježíše. A helejte, já s váma budu. Já s váma zůstanu až do konce světa. Budeme hovořit nejprve o třech poutech církve. Takhle to nazvala křesťanská tradice, tria vincula ecclesiae, kdo z vás má rád latinu, tři pouta církve. To je taková první odpověď na otázku, a kde teda dneska je ten pán Ježíš. Tahle ta nauka, i nazvaná tři pouta církve, má zjevně kořeny v písmu svatém, budou to ta tři pouta, o nich jsme si před chvíličkou řekli, která jsme si před chvíličkou zopakovali, a jako pouta to nazvali pouto, ne jako pouta, jako spoutání rukou, ale co nás poutá dohromady a co nás poutá dohromady s Pánem Bohem, to nazvali už staří církevní otcové a pak to najdeme i v další teologické tradici. Tria vincula ecclesiae, tři pouta církve, jsou také nedílnou součástí nauky o církvi, když si otevřeme nějakou tu učebnici teologie a najdeme tam kapitolu církev, tak zpravidla aspoň nějakou zmínku bychom tam o těch poutech najít měli. Tak teda jsou pouta, jsou jasná. Je to pouto víry, pouto bohoslužby a pouto společenství s pastýři. Začneme tím poutem víry. Samozřejmě pouto víry je společná křesťanská víra, kterou vyznáváme, která se předává a která se také žije. S tím, že v tom vyznání víry Pán Bůh je takovýhle. Pán Bůh je Trojice, Pán Ježíš je Mesiáš z generace na generaci. Od ucha k uchu, od srdce k srdci se předává obraz Pána Boha, jaký Pán Bůh přeci je. Dobře víme, že k tomu vyznání víry, co víra je, máme jednak celé písmo svaté starého a nového zákona. A pak tam máme tu mimobiblickou tradici. Co tam patří do té mimobiblické tradice? To je učení církve. To je učení těch starých církevních otců. To jsou koncily, učení koncilu. A ta velká teologická tradice, samozřejmě s různou intenzitou, od začátku až do dneška. Je to vyznání víry církve. To, co jednoduše církev říká o Pánu Bohu. A co také církev říká o následování Pána Boha. O mravech, chceme-li. Staří církevní otcové tohleto předávané vyznání víry nazvali překrásnými slovy. Některými řeckými, některými latinskými, paradosis, paratheke. A všechno to znamená to, co na to naše tradice, co to je tradice, nebo trado, tradere, znamená předávat. Že člověk jenom tak předává to, co sám dostal, obraz Pána Ježíše, tak, jak Pán Ježíš tady chodil, anebo to ti otcové nazývali, to je pravidlo víry, regula fidei a podobnými výrazy. Aby pro člověka bylo snadnější si představit, tenkrát zejména ve starých dobách ještě nebylo kompendium katechismu katolické církve, kde jednoduchou formou otázka a odpověď po vzoru starého tridentského katechismu Pavla V. Benedikt XVI. Nám to kompendium krásně předal. Tak protože tenkrát ještě nebylo, tak kde se ta víra předává nové vyznání, v křesních vyznáních, než někdo byl pokřtěný, tak se ho zeptali, hele, věříš v Pána Boha, Otce, Syna, Ducha Svatého? A on říká, věřím, věřím, věřím. Ve vyznáních víry, potom v těch velkých vyznáních dvou prvních církevních koncilů, co říkáme každou neděli při mši svaté, už v koncilu najdeme, jakéže to je vyznání. Vyznání Nicejsko-Cařihradské na dvou prvních koncilech v Niceji 325 a v Cařihradě 381 bylo formulováno. Tedy je toto vyznání víry formulované ve vyznáních, v učeních církve, v učeních koncilu, v učeních papežů, to, co zkrátka a dobře chce věrně interpretovat a také aplikovat Písmo svaté jako eminentní výsostný pramen Božího zjevení. Tedy tahle ta víra, to, co věříme, je od začátku vnímána jako poklad, co církev předává jako Boží dar, a v tomhletom vyznání víry, a to je taky smysl tady toho našeho povídání, je přeci Pán Ježíš už přítomen. Teď když si to zkusíme prakticky docela, říct to vyznání víry Nicejsko-Cařihradské, tak jak to říkáme, pokud o tom aspoň někdy přemýšlíme, tak najednou, co tam máme, věřím v jednoho Boha. Otce. A teď jaký je ten Otec? Syna, to je všecko o Pánu Ježíšovi. Ducha Svatého, jaký je ten Duch Svatý? A pak co z toho vyplývá? Církev, svátosti, život věčný. A přeci, když si to řekneme, tak najednou před naší myslí se objeví Bůh. A právě tohleto vyznání víry, ten obraz Boha, takového, jaký je, jak se sám Bůh ukázal, je už nějakou přítomností a působením Pána Ježíše, Pána Boha v nás. Ostatně ta stará slova, co to je vyznání, to pak souvisí i s vyznáním životem. Řecky to vyznání je skoro jako martyrium, svědectví. Martis je svědek, my se k tomu ještě dostaneme. A latinsky confessio, vyznáváme něco, co je naší pevnou vírou. Takže pouto víry. Druhé pouto, které jsme viděli už v Novém zákoně, je pouto bohoslužby. Bohoslužba jako zase zvláštní místo, kde Pán Ježíš je přítomen a působí. Vysluhování kultu, vysluhování křtu, eucharistie a ostatních svátostí vidíme už od biblických dob. A církev vždycky ví, že tohle je jeden z jejich hlavních úkolů. Vždyť prvního dne v týdnu, v neděli, v den Páně, jak říká Apokalypsa, se ti apoštolové schází k lámání chleba, k eucharistii. A Pán Ježíš od začátku je vnímán, jo, tady v té eucharistii je přítomný, vždyť to sám řekl. Do té bohoslužby, do toho pouta bohoslužby, patří tedy především svátosti. Těch sedm svátostí mají všechny své biblické zakotvení, u některých jasnější, křest, eucharistie, svátost smíření, u některých na první pohled ne tak jasné, ale z logiky věci vyplývající, jako třeba svátost manželství, jakožto svátost a podobně. Ale mají všechny svátosti, to by bylo na jiný kurz, teda o svátostech, své biblické zakotvení a prvotní církev pochopí, ano, tohle je mysterion, tady to pak Tertulián přeloží jako sakramentum svátost, tohle to je, kde Pán Bůh je přítomný. To rané křesťanství jasně zažívá, no jasně, když přijímáme, když jíme a pijeme eucharistii, Pána Ježíše, my cítíme, jak nám dává sílu, kdy to je síla pro naši duši, pro našeho ducha, abychom dokázali vydržet třeba i to pronásledování, třeba i mučení, abychom zůstali věrní. A ta zkušenost od začátku potvrzuje, ano, v těch svátostech opravdu Pán Ježíš je. Ty svátosti jsou trošku podobné církvi, pak na závěr si dnes řekneme, proč je církev nazývána univerzální svátost spásy. Protože ty svátosti vždycky mají nějaký smyslově vnímatelný rozměr. S dětmi si to vždycky rozlišujeme na, je tam nějaká látka, je tam nějaké slovo a je tam nějaké gesto. To je ten smyslově vnímatelný rozměr. My si děláme tři místo těch klasických forma a látka. My tam řekneme do té formy slovo, gesto a látka, protože to gesto je také podstatné. No a pak je tam ta neviditelná milost, res, ta věc boží. A dohromady, když je to smyslově vnímatelné znamení, co Pán Ježíš učinil, tak do toho přichází ta milost a proto Pán Ježíš je přítomný v těch svátostech. Do toho pouta bohoslužby patří i všechna mimosvátostná bohoslužba církve, jako svátostiny, liturgie, hodin breviář, pohřeb, různá žehnání, svěcení, ale i osobní a společná modlitba. Zkrátka dobře, jestliže víra nám dávala obraz Boha před našimi zraky a ten obraz už je silný, když nám dává sílu Pána Boha následovat a mít ho rád, tak ve svátostech stejně tak, tam je ta jistota. Proč Pán Ježíš vymyslel svátosti? No, aby někde byla jistota, že to není na naší lidské slabosti, jestli tam je nebo není. To je to ex opere operato, že ze síly učiněného je tam přítomný. Aby to nezáleželo ani na slabosti nás kněží, ne? Tak Pán Ježíš řekl, ano, ve svátostech budu s jistotou. A kdokoliv mě bude jíst a pít, tak pije Boží život a jí. Tak to máme pouto, já nevím, není to moc banální, prosím vás, a říká, je to moc banální, vidíte? Jste se tak, já mám strach, aby to nebylo moc banální. Vždycky mi říkají, že to je třeba moc složitý, nebo... Tak já se zeptám spíš vaší paní tchyně, to je kritický duch lída. Aha, děkuju. Tak pouto společenství s pastýři. Tak to je to společenství svatých. To je to společenství svatých, kde Pán Ježíš řekl, kde jsou dva nebo tři ve jménu mém, tak tam já jsem uprostřed nich. Je to jednak dáno tím, že ti Pán Ježíšovi následovníci by měli být v lepším případě nějak proměňování Boží milostí. A lidé, co nás jako vidí, by měli říct, helejte, jak se mají rádi, a měli by nás nazvat jako v Antiochii, to jsou ti Kristovci, hoj, christiánoj, jsou jako pán Ježíš. A když k nám přijdou, tak by měli slovy Augustinovi říci ecce civitas dei intera, hle, obec boží na zemi. V ideálním případě samozřejmě. A samozřejmě tam v tom společenství církve není to dáno jenom na to, jestli jsme svatí nebo nesvatí. Je tam nějaké to pevné, co k tomu patří. A to jsou tady ta tříčlenná hierarchie, biskup, kněz, jáhen. To už vidíme u těch raných otců, Ignácius Antiochického, jeho listě magnezijským to takhle popisuje. Je to to, že je ten jeden biskup, to se pak nazve monarchický episkopát. A postupně krystalizuje v rané církvi i papežský primát. Takže ke společenství patří to, co máme v písmu svatém, biskup, kněz, jáhen. Ale to, co máme i v té Petrově službě, že na tom Petrově hrobě ten biskup se cítí, aha, tak já z božího vnuknutí mám být pokračovatelem v tom, co Petr byl mezi apoštoly, mluvčí 12, pastýř božího stáda, klíčník, vyznavač. U tohle snad malinko zůstaňme chvilinku, kdybychom chtěli si říct pár argumentů pro ten papežský primát, proč zrovna ten biskup v Římě je Petrovým nástupcem, tak bychom mohli asi říct 4-5 věcí. Jednak, jestliže pán Ježíš dal Petrovi mezi 12 zvláštní postavení, tak můžeme doufat, že tohleto postavení chtěl, aby v církvi zůstal, tak jako apoštolská struktura. Za druhé skutky, a to není k přehlédnutí, končí tím, že evangelium přijde do Říma, když Pavel se tam odvolá k císaři, jako by tím chtěli říci, že teď z Říma zvláštním způsobem má být hlásán. Proč zrovna Říma, to postavení Říma v antice, není až tak přehlédnutelné, i Pavel ho reflektuje ve svém listě Římanům, kdy ten úvod tedy napíše ještě slavnostněji než třeba do Korinta nebo do Efezu. A tohle to ostatně pochopí i někteří raní otcové, Ignác Antiochijský, jeden z apoštolských otců, v jednom ze svých listů, myslím, že to je taktéž list magnezijským, anebo Římanům, on napsal také list Římanům, to teď nevím, píše, vždyť ta římská obec má předsedat v lásce. A pak bychom mohli dál koukat, jak to sebepochopení papežského primátu se postupně prosazuje, nechme teď stranou ty dějinné peripetie toho, jak říká Jan Pavel II. V encyklice Ut unum sint, není to též primát jako vždycky jeho uplatňování. Tak tiáru nosit nemusí ten papež jako všechny ty tři moci. Dobrá. V každém případě společenství svatých, kristových následovníků, kde on je uprostřed nich na základě toho, že proměňuje jejich srdce, že společenství by měla být ecce civitas dei, hle, církev, obec boží na zemi, společenství, které dohromady drží ti pastýři, biskup, kněz, jáhen, je tam i ten Petrův nástupce, papež. Tohleto společenství je chápáno jako trochu jako odrazem, jak řekne v 6. století Dionysius pseudo Areopagita, odrazem hierarchie nebeské. Tedy měli jsme přítomnost Pána Ježíše ve vyznání víry, přítomnost Pána Ježíše v bohoslužbě, přítomnost Pána Ježíše ve společenství, do kterého patří všichni věřící. Proto křesťanství nutně implikuje nějakou formu komunitního života. Zvláštní postavení mají pastýř všichni věřící křesťané a tak dále. To nechme stranou teďkon z katolická církev versus ostatní křesťanstvo. To bude příště. Takže máme tři pouta církve. Takhle nějak si můžeme představit, kde teda ten Pán Ježíš je ve vyznání víry, v bohoslužbě a ve společenství. Ale máme i další, co nám církevní tradice, teologická tradice nabídl. Můžeme třeba vedle tří pout církve hovořit o třech úkolech církve. Tohle to zase v křesťanské tradici dostalo název tria munera eklézie, tři úkoly nebo úřady církve. Ony to jsou v zásadě úřady Pána Ježíše. To je to, co Pán Ježíš, který byl pomazán, jak říká list Židům, na kněze, proroka a krále, tak to je to, co dělá Pán Ježíš. Tři jeho výkony, tři jeho oblasti působení. Tohle to zase platí pro církvi, pro církev jako celek. Ale tyhle ty tři úkoly, byť platí o každém křesťanovi, zase nějak zvláštně platí o těch pastýřích církve. To neznamená, že oni by byli nutně lepší, že my bychom byli lepší než jako vy. To jsme někdy mnohem horší samozřejmě, ale kdy často. Ale o tou silou svátosti svěcení Pán Ježíš potřebuje, aby tady ve světě to nějak bylo. Tak ty tři úkoly jsou, já to řeknu latinsky, munus sanctificandi, úkol posvěcovat, munus pascendi, úkol pást, a munus docendi, úkol učit. Tak to posvěcování. Tak samozřejmě posvěcování je mnoho způsobů a konec konců každý z nás má posvěcovat svět a toho druhého. To je třeba i v takových specifických případech, pokud někdo z vás má nevěřícího manžela, nevěřící manželku, tak tam má být dokonce posvěcením pro tu nevěřící stranu. Tam v té 7. kapitole 1. listu Korinským je přímo to slovo hagia zestai. Ale máme všichni přinášet sami sebe v oběť živou, svatou a duchou a Bohu milou. To ať je naše duchovní bohoslužba latreia logike, čteme v tom prvním verši 12. kapitoly listu Římanům, jenomže k tomuhle tomu potřebujeme sílu. Sílu Boží, která pomůže naší slabosti, a proto, že ta síla Boží je především vázána na svátosti, zvláštním způsobem na ty konsekratorní křest, svěcení, křest biřmování pro nás svěcení, pro vás manželství, a protože je vázána zvlášť na eucharistii a svátost smíření, tak tohleto posvěcování je vázáno nějak na to svátostné kněžství. To posvěcování se tedy děje zvláštní měrou skrze svátostné kněžství, skrze svátosti, které církev dává, aby člověk se stal svatým, aby přinášel sám sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou. Druhým úkolem církve je úkol pást, munus pascendi. No tak to je zase pokyn, že munus sanctificandi bylo pokračování v té Kristově kněžské činnosti, na kříži zvlášť, když jeho boku, že vytryskla krev a voda, tak munus pascendi je pokračováním v jeho pastýřské činnosti, jednoduše ve snaze přivést lidi k Pánu Bohu, církev. By měla lidi přivádět k Pánu Bohu, nikam jinam ne, k Pánu Bohu, to by měl být její hlavní úkol. Tohle to přeci Pán Ježíš svěřil těm učedníkům, hele učedníci, tak teďko budete rybáři lidí, teďko je budete pást, svěřil to z vás Petrovi, aby pasl ty boží ovečky, no ale pak i těm apoštolům, a jsou to především biskupové, kněží, kteří tohleto mají i navzdory svým slabostem činit, to je jejich hlavní úkol. To je jejich hlavní úkol vést lidi k Pánu Bohu. A vlastními pastýři, jak to říká i kodex církevního práva, božího lidu jsou v zásadě dva. Vlastní pastýři božího lidu jsou biskup a jemu naroveň postavený, no a farář a jemu naroveň postavený. To neznamená, že každý kněz, že tady kordoře holní komunitě, kde máte kněží 50, no to asi 10, třeba 5. Tak 5 kněží, samozřejmě každý je kněz, každý je pastýř. Ale v tom zvláštním vztahu té stability je to především farář, který by měl pást tu boží obec a biskup. Takže proti munus pascendi je ta pastýřská zpráva církevních otcí, ale běda špatným pastýřům, jak říká Ezechiel a jak nám náš milovaný v těch kázáních hezky řekl, vždycky to čteme na podzim v breviáři svatý Augustin, když vykládá list. To jsou ty in Ezechielem homilie. A potom je to ten munus docendi, což je pokračování v té prorocké činnosti Kristově. No a to je všecko to učení, hlásání evangelia, bdělost nad pokladem víry, co má dělat církev jako celek. A pak ti, kterým to zvlášť přísluší, kongregace pro nauku víry a biskupové, tak tam patří veškeré hlásání evangelia, bdělost nad podkladem víry, aby se nic nestratilo, z toho ani nezměnilo. Snaha o stále větší pronikání té víry, ve smyslu stále hlubšího smyslu, starost o srozumitelné zvěstování a věrnou interpretaci, schopnost aplikace na nové otázky, třeba bioetiky, které jsou v té morální oblasti teďko palebné, polen v největší míře. Tady bychom teď mohli vykládat, co to je to řádné magistérium, to je to, co církev tak jako běžně učí, co je to mimořádné magistérium, to jsou dogmata, učení koncilů, to, co je tam ta hierarchie práv a tak dále, a do toho nemusíme teď úplně zabíhat, to by bylo zase na jiný kurz. Sem také patří ta papežská neomylnost. Papežská neomylnost ve věcech víry a mravu. Ve speciálních případech, kdy papež říká, ano, teď věřím, že Duch Svatý mě chrání před omylem a mám vnitřní jistotu, že mě chrání před omylem a proto vyhlašuju dogma, že Panna Maria byla na nebe vzata. Takhle to v roce 1950 Munificentissimus Deus vyhlásil Pius XII například. Jde o to, že ten učitelský úřad církve, věříme, je obdařen pomocí Ducha Svatého, aby mu pomáhal ten poklad víry uchovávat, předávat, interpretovat, prohlubovat, aplikovat a chránit. Věříme vůbec ve všech oblastech, že pomáhá Duch Svatý, jak v tom bytí pastýřem, v tom bytí knězem, v tom bytí učitelem, prorokem církvy. Tak teď máme tři pouta, tři vlastnosti. Ono nám to všecko dává mozaiku, pochopitelně to není proti sobě, vedle sebe, jedno z druhého vychází. No a teď třeba máme také čtyři vlastnosti církve. No ty známe, to jsou ty, co říkáme, každou neděli v Nicejsko-Cařihradském vyznání víry. Věřím v jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Tak jednota, to je, k tomu se dostaneme příště, k té nejednotě. Ale že církev by měla být jedna a jednotná, to je důležité, jedna a jednotná, to vyplývá z jedinosti a jednoty Boží. Bůh je jeden a je tam ta krásná, tam nepochopitelná, samozřejmě vše přesahující jednota Otce a Syna a Ducha Svatého. Jsou tři a přesto jsou jeden. Je jeden Mesiáš a jeden Duch Svatý a je jedna jejich jednota s Otcem. Je jedinost přítomnosti Kristovi ve světě, tak jako chodil. Samozřejmě jsou různé intenzity té přítomnosti. Teď mám na mysli tu zvláštní církevní přítomnost. A proto z toho by měla vyplývat jedinost a jednota Božího lidu. Církev by měla být jen jedna, to vyplývá z povahy věci a je to i přáním Pána Ježíše. Já tě prosím, Otče, aby všichni byli jedno, jako jsme my, jako jsem já v tobě a ty ve mně. O jednotě a nejednotě a rozdělení křesťanstva budeme hovořit příště. Jednota mezi učedníky je jednota podstatných pout církve. Je to jednota úkolů církve, jednota činností církve. To neznamená uniformitu, jak to říká přeci náš milovaný. V podstatném jednota, v nepodstatném různost, ve všem však láska. A samozřejmě teď bude o to příště, co je to podstatné a co je to nepodstatné. Jednota je dílem Ducha Svatého. První tedy jednota. Jednota církve je důsledkem jediného Boha a jeho působení skrze Pána Ježíše. A jednota mezi námi, i ta lidská, ta jednota lásky, by měla být takovou prvotinou vykoupeného lidstva, že jsme civitas Dei, obec Boží. Tak jednota, tohle jednota, k té se blíž dostaneme. Svatost. No svatost. Kdo je z nás trochu soudný, tak si řekne, jak to s tou svatostí je. Tak samozřejmě je to svatost především Krista Pána. Je to jeho boží svatost a svatost těch způsobů, ve kterých přebývá. Proto ty svátostné způsoby jsou svaté, protože jsou nositeli Pána Ježíše. V případě Eucharistie dokonce se mění, nemění se vlastnosti, ale mění se, co jsou. Už to přímo je Pán Ježíš, jeho tělo a krev. Je to tedy především svatost Pána Ježíše, svatost prostředků spásy, to je to communio sanctorum, když to je od sancta a ne sancti, to je tedy svatost působení milosti Kristovi. Církev by měla tuhletu svatost zprostředkovávat a měla by působit svatost lidí. Tím by také měla posvěcovat svět. Jsou tedy vázané způsoby svatosti církve. Svátosti například, nebo ta tři pouta, to jsou vázané způsoby svatosti. A pak jsou ty volné způsoby svatosti a to je na nás. Jestli jsme nebo nejsme svatí, čímž sice, když nejsme svatí, tak nezrušíme tu svatost třeba Eucharistie, ale tak jako ji zastřeme nebo zamlžíme. Umenšíme tu ten celek možné svatosti Boží na zemi, která by měla být plus ta svatost těch vázaných způsobů plus ta naše svatost. A dohromady by to byla dvakrát svatost. Bohužel často je to jenom jednou svatost, bez nás. Takže věřme, že my svou svatostí či nesvatostí buď zvětšujeme nebo zmenšujeme svatost církve. V prvním případě je to bezvadné, v druhém případě je to škoda, protože ta svatost je způsob Boží přítomnosti na zemi. A když jsme míň svatí, tak je Bůh na zemi míň, když jsme víc svatí, tak je Bůh na zemi víc. Tedy především pro Kristovo působení je církev svatá, a to i navzdory naší tak časté nesvatosti, ať už dějinné, či současné. Jednu svatou všeobecnou, to všeobecný, víte, že je slovo katolický, na Slovensku, aby to mělo i tu správnou církevní konotaci, biskupové rozhodli, že se musí v krédu říkat katolickou, místo všeobecnou. To slovo katholikos, tam jsou dvě řecká slova, kata, což znamená kvůli, podle, na základě, vzhledem k, a holon, to je celé toho holotropního, je to taky dýchání, nebo co. Ale znamená to, to katolický znamená, já ani nevím, co to je, to holotropní dýchání, znamená to všeobecný. Co znamená teda, že věříme ve všeobecnou katolickou církev? Že tam jsou všechny právě prostředky ke spáse. Že všecko, co Pán Ježíš zvláštním způsobem svěřil lidem, aby tady po něm, po jeho vtělení zůstalo, v té katolické církvi najdeme. Sedm svátostí právě, víru, sedm svátostí společnou víru a i to společenství s těmi pastýři. Tedy všeobecnost prostředků, to slovo prostředků je příšerné, prostředků spásy. Zase k tomuhle tématu se dostaneme, plnost v katolické církvi a tak dále. Další je všeobecnost geografická. Co to znamená? Že církev je poslána až na konec světa. Všeobecnost geografická. Všeobecnost časová, temporální, chceme-li. Až na konec světa budu s vámi. Všeobecnost personální, osobní, ke všem národům. Tedy věříme, že v církvi je všeobecnost Ježíšovy přítomnosti. Ty zvláštní všechny prostředky. Věříme, že církev je poslaná až na konec země, všeobecnost celého světa, po všechny časy, až na konec světa časově a ke všem národům. To je katolicita. Všeobecnost a apoštolskost znamená jednak tu kontinuitu s tou apoštolskou církví. My si budeme říkat, že jedním z takových nejjednodušších argumentů, proč jsme katolíky, ať je to jak chce, tak katolická církev, a tady musíme říct spolu ještě s pravoslavím a starými východními církvemi, je opravdu kontinuální pokračování té party, co založil Pán Ježíš. A to je jeden z takových vůbec hlavních argumentů, jednoduchoučkých argumentů, proč jsme katolíky. Ale k tomu se dostaneme příště. Apoštolskost, tedy kontinuita, i ta časová s tou apoštolskou církví. Je to ta apoštolská posloupnost, že ty svátosti se předávají vkládáním rukou z Pavla na, z apoštola, nevím, třeba Petra na Pavla, z Pavla na Timoteje a z Timoteje na toho a z Petra na Lína, Kléta, Klementa, Sixta, Korn a tak dále. Je to ta apoštolská posloupnost předávání svěcení. Je to to tříčlenné hierarchické společenství od apoštolů a je to plnění apoštolského poslání. Tedy kontinuita s církví založenou Pánem Ježíšem a vším, co v církvi ti apoštolové zanechali. Takže to jsou čtyři vlastnosti církve. Pak jsme, už to nebude dlouho, už mám jenom obrazy církve, činnost církve a shrnutí církve. O těch obrazech jsme mluvili už minule, abychom si teď jenom připomněli a doplnili si tu mozaiku, kde ten Pán Ježíš v té církvi je. Ty tři obrazy jsou známé: tělo Kristovo, nevěsta Kristova a chrám Ducha Svatého. Nebudeme teď už se zabývat biblickou částí, ale zkusíme o nich trošičku porozjímat, jakou církev nám to představuje. Tělo Kristovo. Kdybychom četli ty Pavlovy texty, tak bychom viděli, že to je tělo samotného Pána Ježíše, do kterého jsme křtem naroubováni. Ze kterého jsme se jako křesťané narodili a z něho jsme jako křesťané živeni. V tom těle má každý úd jiný úkol, jiné poslání. Ty údy jsou vzájemně propojeny a jeden na druhého odkázány. Ruka nemůže být bez nohy, játro bez ledviny. Teď to nemyslím medicínsky samozřejmě. Je to viditelné, tělo je viditelné. Ostatně nezapomeňme, že církevní otcové o církvi říkali Corpus Christi reale, reálné tělo Kristovo. Zatímco Eucharistie byla Corpus Christi mysticum, tajemné, to neznamená méně reálné, ale tajemné, zahrnuto tajemstvím, až potom, co se týče toho jazyka ve vrcholném středověku, když se začne zdůrazňovat, jak vlastně Pán Ježíš v Eucharistii je přítomný, to je ta nauka o přepodstatnění, tak se tohle ten slovník zamění. Církev se nazve tajemným tělem, což nějak možná souvisí s tou naší nesvatostí, a Eucharistie reálným. Oboje je reálné. Ale samozřejmě církev by měla být na první pohled hmatatelným tělem Pána Ježíše, leďte, jak se mluví. Zatímco ta Eucharistie, která je vrcholnou přítomností samozřejmě Pána Ježíše na zemi, ale je tajemná, protože očima vidíme chleba. Očima vidíme vlastnosti, smysly. A teprve srdce může vycítit a hlavně ta proměna způsobená může prokázat i nám, že tam Pán Ježíš je přítomný. Tedy tělo Kristovo, eminentní postavení Krista hlavy. A pak ta síla z něj vyvěrající. Obraz těla Kristova takřka ukazuje identitu s Kristem. To je Kristus, ta církev. Ty jsi jeho ruka, ty jsi jeho noha, ty jsi jeho ledvina, by mohlo se nám říci. Je to identita, vnitřní propojenost, přebývání v Kristu. To jsou ta slova k tomu tělu. Když naopak vezmeme nevěst, to tady bude strašně nefeministické, protože negendrové, protože budu vycházet z toho, jak nevěsta byla chápána v biblické době. To je ten obraz nevěsty, co čeká na svého ženicha a rodí mu děti, když Bůh dá. Je to obraz nevěsty neposkvrněné a zároveň plodné. Je to obraz nevěsty panny a matky zároveň. Je to obraz nevěsty, proto Panna Maria je obrazem z církve, kde tou plodivou silou není síla lidská, to, co s páterem Joškou, jako třeba tady budeme říkat, nebo tak, to ne. Ale ta síla církve je síla Boží. Je to síla Boží, která rodí to pravé Boží potomstvo. Není to v tom, jak pěkně se Eucharistie udělá. To neznamená, že by se neměla sloužit pěkně, ale ta síla je v té Eucharistii, nikoli v tom kolem, samozřejmě. To kolem nám může pomáhat tu sílu vnímat a přijmout, to je jasné. Ale ta síla je v ní, ne v nás. Je to obraz nevěsty, a teď to nebude gender, která miluje svého muže, která na ní stále čeká, která je mu věrna, která je mu ovšem také podřízena a ve všem ho poslouchá a jen čeká, co z ženichových úst vyjde, aby to poslušně vykonala. Proto nás nemusí rušit ty biblické obrazy. No jo, muž, to je ten Kristus. A žena, to je jen ta církev. Ty biblické obrazy navazují na nějaký ten Sitz im Leben, na to, jak to bylo chápáno tenkrát, a v tom mají svou sílu. A nemá cenu je rozmělňovat. Jako teď, jako to všecko tak jako genderovat, nebo já nevím. Ty mluví o vztahu Boha a církve. A v tom mají svou sílu, a v tom ta žena musí být teda jako podřízená. Protože církev je Pánu Ježíšovi opravdu podřízená. Tenhle ten obraz ukazuje neidentitu, odkázanost, podřízenost, Boží plodnost. Ale to potomstvo Ježíšovo, ne církve a Ježíšovo, ale Boží síla tam je. To je tam, že tam není ten lidský tatínek, jakoby, jako při vtělení, ne? Po tatínkovi Bůh, pomínce člověk, tak nějak by to mělo být u církvi, že to není náš produkt, to, co vyjde ta spása, ale jednoduše jedině produkt Boží. Chrám Ducha Svatého, Duch Svatý, je silou té Kristovy přítomnosti v církvi, kdy všechny svátosti například se dějí v síle Ducha Svatého. Sešli Ducha Svatého na tyto dary, ať se stanou tělem a krví. Bůh a tak dal na odpuštění hříchu svého svatého ducha, ať ti pro tuto službu církve odpustí hříchy, ať se stoupí síla Ducha Svatého do tohoto křestního pramene. Ne? Ať Duch Svatý vede váš manžele a tak dále a tak dále. Duch Svatý, ano, při pomazání nemocných taky přece se vkládají ruce, než se pomaže ten nemocný. Duch Svatý, jenom v síle Ducha Svatého někdo může vyznat, Ježíš Kristus je Pán, vyznání víry. A Duch Svatý je ta síla, co v nás by měla dělat to božské. V našem společenství, v jednotlivcích i dohromady. Tedy Duch Svatý je silou eminentní Kristovy přítomnosti. Proto řekl, helejte, jestliže neodejdu, nebude vám poslán Duch Svatý, a tak jako Duch Svatý mě přinesl do lůna Panny Marie, tak Duch Svatý bude silou přítomnosti i v církvi, až budu na nebe vzat, až odejdu do nebe. Duch Svatý dává Boží život všem činnostem církve, dává činnosti církve účinnost vázanou i volnou, způsobuje, že srdce věřících se mění, a už nejdřív přijímají Krista a pak se mění. Duch Svatý dává své dary charismata, ta volná, týkající se každého z nás, talenty pro službu druhým, a ta vázaná na církevní službu, na svátosti, na svátost manželství, na svátost svěcení i na církevní úřady, na kmotrovství, kateche, kanonickou misi a tak dále. Všude tam v různých intenzitách Duch Svatý nabízí svou pomoc. Duch Svatý je tedy síla Kristovy přítomnosti v církvi. Tedy tělo Kristovo, církev, to je Kristus. Nevěsta Kristova, ne, církev, to je na něj plně odkázaná, to je jeho nevěsta. A církev, místo, kde síla Ducha Svatého je nejvíc, ne jedině, ale nejvíc. Všechno uvidíme v kategorii víc míň, ne v nic nebo všechno. To nic to jenom udělává. To je jenom v pekle. A i tam, co si z Boha musí být, aby to vůbec existovalo. Činnosti církve. Ty činnosti církve zase docela hezky nám formulovala křesťanská tradice, ty činnosti navenek. Zase ve 3-4 slovech. Aby nám to doplnilo to mozaiku. Ono to vyplývá z těch pouta. Pouta jsou asi nejdůležitější. Víra, bohoslužba, společenství. A co teda dělá? Martýria, diakonia nebo koinonia a liturgia. To souvisí i nějak s tím munus docendi, pascendi a sanctificandi. Ale ta slova jsou krásná, proto jsem si je tady napsal. Martýria. No to je nádherné slovo. Svědectví. Martyromai řecky znamená vydat svědectví. Dosvědčit, slavnostně prohlásit, ujistit. A martys, genitiv potom martyros, je svědek, svědek krve, mučedník. Kdo to jsou mučedníci? Mučedníci ti, co svým životem svědčí o síle. O síle Kristovy přítomnosti v nich. No když je tam házeli těm tygrům, nebo když dneska jít do kostela znamená třeba vybouchnout, ale přesto vyznávají víru i těm chřtánům tygrů. Jdou do kostela, i když vědí, že můžou vybouchnout s tím kostelem. Je jim to tak drahé, že to nemůže být z lidské slabosti, to je boží síla. Proto jsou martyroi, svědci boží síly. Je to svědectví tedy Kristu slovem i životem. A tak sem patří do té martýria jako činnosti církve hlásání evangelia i věrná interpretace a aplikace evangelia a svatost života. Zvlášť je to vidět na svatosti mučednické, kteří vyznali Ježíš Kristus je Pán a za to zemřeli. To je prorocké poslání církve. Diakonia nebo též koinonia. Diakonia. Služba, podpora, pomoc, diakoneo znamená přisluhovat u stolu zvláštním způsobem, obsluhovat, sloužit. Diakonos je služebník. Koinonia znamená společenství, účast, podíl, sdílení. Koinoneo je mít podíl, připojit se, mít něco společné. A tohleto společenství koinonia naše by totiž se mělo mezi námi projevovat jako diakonia. Koinonia, diakonia vyplývá z křesťanské koinonie. To znamená pochopit po vzoru Pána Ježíše svůj život jako oběť pro ty druhé, jako službu, jak navzájem v rámci křesťanské komunity, tak i navenek. Koinonia by měla být vyústit v diakonia. A liturgie. Liturgie, tam slyšíme, tam jsou dvě slova, říkají etymologové. Laos a ergon. Laos znamená lid. A ergon znamená dílo. A liturgie pak je dílo lidu, chvále Boží, anebo dílo v prospěch lidu, k spáse lidí. Liturgie přeci chválí Boha a spasuje lidi, teda dává spásu lidem. A to je bohoslužba. Chválit Pána Boha, no to my na to někdy trochu samozřejmě zapomínáme, že jsme také povinováni úctou a chválou Bohu. A posvěcovat lidi. A tahle ta činnost, také jako martýria, diakonia, koinonia, nikdy nemůže přestat. Konec konců, sám koncil říká, že Eucharistie je vrcholem a pramenem veškerého našeho života. Shrnutí. Církev jako universale sacramentum salutis. Církev jako všeobecná svátost spásy. To je titul, který už říká Cyprián a který najdeme i v Lumen Gentium. K níž se pak dostaneme samostatně na jednom setkání. Lumen Gentium, to je dokument druhého vatikánského koncilu o církvi právě. Totiž ta církev je podobná Kristovu lidství a tím i svátostem. Tam je ta podoba, ta viditelná, neviditelná složka. Církev jednak je právě sacramentum salutis. Má tu viditelnou složku. To je to, co jsme doteďka všecko říkali. Neviditelnou, to je ta milost Boží, která mnoha způsoby je prostředkována. Působení Krista silou Ducha Svatého, milost posvěcující lidi a svět. Univerzále znamená právě tu všeobecnost. To je podobné té katolicitě, všechny prostředky spásy, uchovává je všechny a všem lidem je nabízí. Proto také můžeme v rámci té svátostné nauky rozlišovat, a to nám potom pomůže, až budeme hovořit o spáse nekřesťanů, tak jakou svátostí může být pouze znamení. U svátosti může být pouze, milost může být dána i mimo svátosti, ale ideální, když je skrze svátosti. Tak stejně tak naše příslušnost církvi může být pouze formální. Ale srdcem jsme incivitáte diabolí v obci Ďáblově. Potom k církvi vnitřně, k spáse mohou jít i ti, co Krista Pána neznají, to jsou ti anonymní křesťané Karla Ránera, k tomu se také dostaneme. Ale my bychom měli být res et sacramentum, signum tantum, res tantum, ale my bychom měli mít res et sacramentum, věc a svátost, totiž měli bychom být i vědomými občany obce Boží. No, nevím, jestli jsem to dneska všechno tak jako nedomotal, jestli to nebylo moc banální, nebo moc jedno přes druhé, ale o co mi šlo? Ukázat, kde ta církev je a co ta církev teda vlastně je. Kde jsou ty Kristovy přítomnosti, o nich jsme mluvili minule, a kde je dneska najdeme? Kde vlastně se s tím Pánem Ježíšem můžeme setkat, tak jako se setkávali s jeho lidstvím jeho současníci? No tak takhle jsem to nějak chtěl říct. No tak teďko máme dostu 15 minutovku na ty dotazy, pokud bych uměl nějaký odpovědět. Já jsem tady do toho rýpil.
Takže je chvíle na otázky. Tady tématu, takže kdo má, může se přihlásit, já budu s mikrofonu před ústa.
Já bych měl jenom dotaz, jste se zmiňoval ve vaší přednášce té svatosti. Tam mě právě zaujala ta myšlenka, jak jste uváděl, že církev je svatá podle toho, nakolik jsou svatí členové té církve. Chtěl jsem se vás zeptat, jak se taková skutečná svatost jako pozná, nebo respektive, že vůbec po sobě může někdo říct, že je svatý. Já mám takový pocit, že zrovna jako říkáme, že milujeme Pána Ježíše, jak je možná lépe někdy říct, že se učíme milovat Pána Ježíše. Tak mi skoro přijde, že i s tou svatostí je to něco podobné, že to je vlastně
celý život. No, to jste vlastně odpověděl sám. Ne, tak jako, kdybych to tam říkal Matějovi na náboženství, tak mu řeknu, no Matěj, mi se mě zeptal, Matěj, ale co to je svatost? Tam řekl, Matěj, to jednoduše záleží na tom, no, křesťanské svatosti. Nakolik Pána Boha věříš a hlavně, nakolik máš Pána Boha a lidi rád. Tak asi tak nějak bych to řekl, ale to je jednoduchá úplně, kterou víme úplně všichni, samozřejmě. Byť to zní jako fráze, ale ta apoštolová slova, že ho podle nás to budeme souzení, no tak nějak asi to na to. Je vidět, a právě to je to strašně krásné na křesťanství, totiž psychologové. A omlouvám se, pokud mě tady z vás někdo je psycholog. Říkají, že změna člověka, myšleno teda k lepšímu, od určitého věku je takřka na úrovni zázraku. Čím jsme starší, tím jim dáváme za pravdu. A to, co Boží moc by měla v nás činit, je právě ten zázrak. Koneckonců tohle jediná věc, kterou nám Pán Ježíš slíbil, jak říká náš milovaný svatý Augustin, jediné, co Pán Ježíš lidem slíbil, je Duch Svatý, to ročení Duch Svatý právě. Všechno ostatní nám dává nebo nedává natolik, nakolik nám to pomáhá nebo nepomáhá k dosažení posledního cíle. Totiž k amor Dei usque ad contemptum sui krásce k Bohu až. Jakoby k popření, ale tomu krásnému popření, nesmyslu obětování sebe samého. Na to nejde odpovědět.
Další, kdo chce.
Já nevím, jste tam mluvil o nějaké rozmělňování, já jsem to celé den pochytila, co jste to, čem jste to tam hodně řešil, abyste mi to trochu...
Rozmělňování. Já jsem, pokladu víry, že církev má pomoc Ducha svatého a musí z toho důvodu dbát, aby nic nestratila z toho, kdo je Pán Ježíš, tého, z toho obrazu, jak Pán Bůh v písmu svatém a v tradici přinese na zem, jak se Pán Bůh nám představil, tak aby se nic z toho nestratilo. Abychom třeba nestratili jenom z Božích osů a nezačali učit, že jenom Otec a Syn například, když to přeženu. Tak to rozmělňování znamená nestratit nic z toho podstatného pokladu víry. To je už pravděžné. Podstatná část pokladu víry, a co je už pak jenom jsou nějaké implikace a aplikace a explikace a dedukce a indukce a něco všechno. Zcela máte pravdu, že ten podstatný poklad víry nutně nemusíme mít jako součást všechny ty implikace a všechna ta vysvětlení, že je nějaká hranice, kde si musíme říct, ale už dost, tady je Pán Bůh, to nemá cenu. Ten poklad víry v zásadě není to stop, jakože by ho neprávě neměli pochopit o vyšší víře. Ale když je teologové to potřebují tak jako vysvětlit, no, tak to jim nechme. No. Ne, je to složitý. No, samozřejmě je to složitý, to je vůbec ta hierarchie, podstatné, nepodstatné, dobově podmíněné. A teď vůbec se dostáváme k těm nejzásadnějším filozofickým otázkám. Tak slova a obsahu slova. Ty největší. A to je Pandořina skříňka. Ale máte pravdu, že ten podstatný obsah by měl být takový, aby ho i ta naše paní nedonete, aby i ta obyčejná žena, obyčejný muž ho pochopil. Oni někdy děti tomu obsahu rozumí trošku líp, než by to spěli. Přesto mají tak spontánně, mají ho intuitivně. Jaký je Pán? Pán je přece dobrý. Pán je ho míní. Tohle by Pán přece nechtěl. Tak já to radím, že budu dát ten pořad. Díky vám to řeknou. Ten je docela objem, ten je docela pěkný. Tak máte pravdu. Jo, ale zase úplně bych to jenom neschodil v tom, že když teda se chci pustit do nějakého výkladu, ale musí tam být jasná hranice, za tohle už nemůžu. Tohle to ukázala tu hranici novoscholastika. Novoscholastika, která chtěla předložit způsob výkladu Pána Boha na způsob přírodních věd. Scholastika, ta veliká, krásná, je něco jiného. Já mluvím o mnoho scholastice 19. století. A ta ukázala naprosto ty limity tady toho přístupu. Takhle to fakt nejde. Jo? Tak.
Ještě někdo. Takže poprosím o požehnání.
A my se sejdeme vlastně, myslím, teď za 14 dní, že příště se...
Příště to není, ano, protože příště otec Jan přijal ještě jiný melouch.
Ale ptal to nejde. Já jsem se na to ptal, to bylo tak, že já jsem, oni mě pozvali na někde jinde, že se pokusit povídat. A já jsem nejdřív napsal, že jsem slíbil tady a zeptal jsem se otce Josefa, jestli můžeme to jakoby teď udělat za 14 dní a pak to vše
Je to dovoleno, pravda.
Tak se mluvu všech svatých, požehnej nás všemoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Tak dále Bůh, kdo by ještě jste měli zájem, jako jsem úplně neutrál.